Levitikosy toko fahenin'amin'ny roapolo. Lalàna ny tany nampanantenaina, fepetra azona fitahiana, fampitandremana momba ny fanasaziana. Aza manao andriamanitsy izy, ary aza manangana sarin-javatra voasokitra, na manao tsangambato-tsampy, na manorina vato sy ratana iankovana eo amin'ny taninareo, fa izaho no Jehovah andriamanitrareo. Tandremo ny sabatako, ary hajao ny fitoerako masina, izaho no Jehovah. Fepetra azona fitahiana. Raha manaraka ny lalànako sy mitandrina ny didiko ianareo ka mankato izany, dia hanome anareo ranonorana amin'ny fotoanany aho, ka hahavoka-javatra ny tany ary hamoany hazo anetsaha. Ary ny taom-pivelezanareo dia ho tratra ny taom-piotazam-boaloboka, ary ny taom-piotazam-boaloboka dia ho tratra ny taom-pamafazana, dia hihinana ianareo ka ho voky, ary handry fe izay eo amin'ny taninareo. Ary homeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo, ka handry fe izay, ary tsy hisy anataitra ka ho fongorako ny biby masika amin'ny tany, ary tsy ho tetezin-tsabatra ny taninareo. Dia hanenjika ny fahavalonareo ianareo, ka ho lavi-tsabatra eo anoloanareo izy. Ary ny dimy aminareo hanenjika ny zato, ary ny zato aminareo hanenjika ny iray alina. Ary ny fahavalonareo ho lavi-tsabatra eo anoloanareo. Ary hijery anareo aho ka hamary ny taranakareo sy hampitombo anareo, ary hanorona ny fanekeko aminareo aho. Ary hihinana ny tranainy ianareo, sady hamoaka ny tranainy hasinany vao. Ary ny taberna keliko dia hataoko eo aminareo, ary tsy ho alan'ny fanahiko ianareo. Ary handeha eo aminareo aho ka ho andriamanitrareo, ary ianareo ho oloko. Izaho no Jehovah andriamanitrareo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, mba tsy ho andeviny ianareo. Ary nanapaka ny jioka izay teo aminareo aho, ka nampandeha anareo mijoro. Fampitandremana momba ny fanasaziana. Fa raha tsy hiaino ahy kosa ianareo ka tsy mankatory ireo didy rehetrareo, ary hamavoinareo ny didiko, na hala ny fanahinareo ny fitsipiko, ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra, fa ivadianareo ny fanekeko, izaho kosa dia hanao izao aminareo. Fanasaziana voalohany, fahoriana. Hanisy fampitahorana aminareo aho, dia reti maso zanona sy tazo mahamay, izay manimba ny maso sy mandany ny aina. Ary hafafinareo foana ny voan-javatrareo, fa ny fahavalonareo no hihinana azy. Dia hanandrina anareo ny tavako, ka ho resy eo anoloan'ny fahavalonareo ianareo, ary izay mankahala anareo no hanapaka anareo, dia handositra ianareo na dia tsy misy manenjika aza. Fanasaziana faharoa, haitany. Ary raha mbola tsy miaino ahy ihany ianareo amin'izany rehetra izany, dia mbola hampijaly aminareo impito aho noho ny fahotanareo. Ary ho ravako ny reharehany herinareo, ka ataoko toy ny vy ny lanitrareo, ary toy ny varahina ny taninareo. Ary ny herinareo ho lany foana, fa tsy hahavoka-javatra ny taninareo, ary tsy hamony azo amin'ny tany. Fanasaziana fahatelo, bibidi. Ary raha mbola manohitra ahy ihany ianareo, ka tsy mety miaino ahy, dia asiako kapoka impito koa ianareo araka ny fahotanareo. Ary ampandehaniko aminareo ny bibidi, ka handany ny zanakareo sy handringana ny biby fiompinareo reny ka hahavitsisa anareo. Ary ny lalambenareo ho tonga efatra. Fanasaziana fahefatra, aretimandringana. Ary raha tsy mandray nianatro amin'izany ianareo, fa mbola manohitra ihany, izaho dia izaho kosa no hamedy anareo ka hampijaly anareo impito indray noho ny fahotanareo. Dia hampiditra sabatra aminareo aho ho valiny nivadia anareo ny fanekena. Ary rehefa tafangony ao anatin'ny tanànanareo ianareo, dia hanatitra arety mandringana aminareo aho, ary hatolotra eo tanany fahavalo ianareo. Fanasaziana fahadimy, mosary. Raha tapahiko ny vary izay tohana ianareo, dia fanendasa mofo ray ihany no hanendasany vehivavy folo ny mofonareo, ary andanja no hizarany azy, dia hihinana ianareo fa tsy ho voky. Ary raha mbola tsy miaino ahy amin'izany ray ianareo, fa mbola manohitra ahy ihany, dia mely ianareo mifahatezerana kosa aho, ary zaho dia zaho no hampijaly ianareo impito ndray noho ny fahotanareo. Dia hihinana ny nofo ny zanakareo lasy ny zanakareo vavy ianareo, ary ho ravaky ny fitoerana avinareo, sy ho kapaiky ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro, ary ny fatinareo dia hariko ambonin'ny fatin'ny sampinareo, ary ho alan'ny fanahiko ianareo. Ary ho ravaky ny tanàna anareo, ka hatao lao ny fitoeramasonareo, ary tsy hambolohiko ny hanitrareo ankasitrahina. Fanasaziana fahenina, sestany. Ary hataoko lao ny tany, ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo izay monina eo. Ary ianareo dia haheloko any amin'izay nitilisa, ary hanatsoaka sabatra ho enti manenjika anareo aho, ary ny taninareo ho lao, ary ny tanànanareo ho rava. Ary amin'izany ny tany dia hanonitra ny sabatany amin'ny andro rehetra izay hahafoanany raha any amin'ny tany ny fahavalonareo ianareo, dia hitsahatra ny tany ka hanonitra ny sabatany. Amin'ny andro hahafoanany rehetra no hitsaharany ho solon' izay tsy nitsaharany tamin'ny sabatanareo raha mbola nonina teo ianareo. Ary ny amin'ny sisa aminareo any amin'ny tany ny fahavalony dia hampiditra faharerahana ao am-pony aho, ka na dia ny feon'ny ravinkazo voapoaka aza dia hampandositra azy. Ary handositra tahaka ny mandosy tsavatra izy ka ho lavo, na dia tsy misy manenjika aza. Ary ho lavo mifanindry toy ny mandosy tsavatra izy, na dia tsy misy manenjika aza. Ka dia tsy hahajanona eo alohan'ny fahavalonareo ianareo. Ary dia ho lany ringana any amin'izay nitilisa ianareo, ary ho lany ny tany ny fahavalonareo ianareo. Ary ny sisa eo aminareo dia ho levina any amin'ny tany ny fahavalonareo noho ny elony sy ny eliky ny razany koa. Mitoetra ny fanekena tamin'ny Abrahama na dia tsy mankatò aza ny vahoaka ary lasa sesy tany. Fa raha hiaiky ny elony sy ny eliky ny razany izy, dia ny fahadisoany izay nandisoany tamiko tamin'ny nanoerany ahy, ary zaho kosa namely azy ka nitondra azy ho any amin'ny tany ny fahavalony, raha hietry amin'izany ny fony tsy voafora ary hanonitra ny amin'ny elony izy, dia ho tsarovako ny fanekeko tamin'ny Jakoba sy ny fanekeko tamin'ny Isaka ary ny fanekeko tamin'ny Abrahama. Ary ho tsarovako koa ny tany. Ary ny tany hilaozan'ny olona ka hanonitra ny sabatany raha mitoetra foana tsy misy olona izy. Ary ny olona hanonitra ny amin'ny elony satria nandany fitsipiko izy ary halan'ny fanahiny ny didiko. Ary na dia izany rehetra izany aza, raha any amin'ny tany ny fahavalony izy, dia tsy ho lavitro ary tsy ho halako, fa ndrao lany ringana izy rehetra ka rava ny fanekeko taminy, fa izaho no Jehovah Andriamaniny. Fa ny hitahiko azy no hahatsiarovako ny fanekena tamin'ny razany, izay nentiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta teo masin'ny jentilisa mba ho Andriamaniny aho, izaho no Jehovah. Ireo no didy sy fitsipika ary lalàna izay nataon'i Jehovah ho aminy sy amin'ny zanak'Israely teo tendrombohitra Sinay, ka nampilazainy an'i Mosesy.